Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të nënkorrikut ja argumentet kryesore. Valencia priti me entuziazëm Benediktin e 16, shtektar për mbylljen e takimit të 5 botror të familjeve.
Prekse, lutja e djeshme e paps për viktimat e aksidentit në metro dhe impenjative dhe tyra e sotme, për t'ja shpallur e për t'ja kumtuar botës me ndjenjat e larta për gjithsie e me gzim familjen e themeluar mbi martesën.
Familja duhet ndimuar, është nevojshme për të mirën e mbanjezimit. Kjo është thirrja e Benediktit e 16 nga Valencia e Spanjës, ku sot kremtoj meshen përfundimtare të takimit të 5 botror të familjeve. Takimi i arshëm pas 3 vjetësh do të mbahet në qytetin e Meksikos.
Papa u kthye në Vatikan për të nisur pas 48 orësh në Valle d'Aosta për pushimet verore. Ndërpriten të gjitha audiencat.
Kryepeshgvia e Tiran-Durrësit ka i peshgvin e rindimes at Gjergj Frendon. Në mikrofonin e Radio Vatikanit flet kryepeshgvi i diocezës im zotër Rok Mirdita.
Dhe rubrika shenjtore të javës.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Ana Luka e David Gjugja.
Programin ton mund të ndiqni dhe në faqen e internetit www.radiovatikana.org.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Familja duhet ndihmuar, është nevojshme për të mirën e mbanjezimit. Kjo është pra thirrja e Benediktit e 16 nga Valencia e Spanjës, ku sot kremtoi meshën përfundimtare të takimit të 5 botror të familjeve. Takimi i arshëm pas 3 vjetësh do të mbahet në qytetin e Meksikos.
Sot paradite, Benedikti i 16 përfshiu në një përqafim të mall paqeje familjet e mbar botës, të pranishme në Valencia dhe të lidhura drejt për drejt përmes mjeteve të komunikimit shoqëror nga të katër anët e botës për të ndjekur meshën shejte, të kryesuar nga vetë papa në përfundim të takimit të 5 botror të familjeve. Ishte një ngjarje vërtet e rëndësishme, e jo vetëm për kishën katolike, por për mbar njerëzimin që është i thirrur të mbrojë e tu alert trashëgim pasardhësve vlerat e familjes, trashëgimi e nevojshme për të gjithë popujt e themel i domosdoshëm për shoqërinë. Siç në nënvizoi ati shehet gjatë natës së lutjes, kremtuar mbrëmë në qytetin e arteve dhe të shkencave, ku morën pjesë rreth 1 milion vetë. Por t'ja japim fjalën të dërguarit ton nga Valencia, Giancarlo Lavelës, për kronikën e shtektimit të tretë ndërkombëtar të Benediktit 16, i pari në tokën spanjolle që përfundoi pak orë më parë.
Un messaggio di speranza che da Valencia voglio lanciare a tutte le famiglie del mondo con queste
parole. Një mesazh shpresë, të cilin dua t'ua kumtoj të gjitha familjeve të botës nga Valencia. Me këto fjale përfundoi Benedikti 16 takimin e 5 botror të familjeve në Spanjë, duke ftuar të gjithë në takim pas 3 vjetësh në qytetin e Meksikos për të vejuar ecin në rrugën e fesë nisur nga Papa John Paul II me 1994. Në meshen shejte, ashtu si edhe natën e së shtunës, Papa Benedikti 16 përdori kelkun shejt që ruhet në katedralet e Valencis, po atë kelk që si pas traditës se pati përdorur vetë Krishti në themelimin e Eukaristis në darkën e mbrame, përmlodhi një javë shumë të ngarkuar me veprimtari. E kjo javë nisi me Kongresin Teologjiko Baritor me temën transmetimi fes në familje gjatë punimeve të cilit dialoguan familjet e mbar botës.
Në praninë e shtatorës së virgjërës të të braktisurve që ndërohet në Valencia, gjatë homelis papa vuri përsëri me forcë në duke se familja e themeluar mbi martesën e pasgjithshme ndërmjet burrit e gruas është ambienti ideal në të cilin mund të rritet dhe zhvillohet plotësisht njeriu. Kështu në familje realizohet vazhdimësia e domosdoshme e fesë dhe e dashurisë që garanton kalimin e traditave të çdo bashkësie nga breznia në brezni.
E nel origen de todo hombre y por tanto
Në zanafilën e çdo njeriu e të çdo atësie dhe amësie njerëzore është i pranishëm hyj i krijuës. bashkëshortet duhet ta pranojnë foshnjën që lind jo vetëm si birin e tyre, por edhe si birin e Zotit që e do ashtu si është, kujtoi Papa. Çdo akt krijues, çdo atësi e amësi dhe çdo familje ka zënë në fillin në hyjin që është atë bir e shpirti shejt. Prindrit e krishter, vijoi Papa Benedikti XVI, janë të thirrur të japin dëshmi të besueshme të fesë të shpresës së tyre, në mënyrë që thirrja e Zotit e lajmi i mirë i Krishtit të transmetohet tek fëmijët me qartësi e vërtetësi të madhe, përmes mësimit të luftës së përbashkët dhe afrimit tek sakramentet, duke u prirë në jetën e kishës. E familja është edhe vendi i lirisë së vërtetë dhe ndihmës reciproke.
Për të përparuar në rrugën e pjekurisë njerëzore, vijoi Benedikti XVI, kisha na mëson ta respektojmë e ta promovojmë realitetin e mrekullueshëm të martesës së pasgjithshme ndërmjet burrit e gruas, që është edhe zanafille e familjes. E pastaj shtoi:
Por eso, reconocer y ayudar a esta institución es uno de los mayores servicios.
Prandaj, ta njohësh e ta ndihmosh këtë institucion është një nga shërbimet më të rëndësishme që mund të bëhen sot për të mirën e shoqërisë, ashtu si është garancia më e mirë për të siguruar dinjitetin, barazinë dhe lirinë e vërtetë të njerëzit. Në natën e lutjes, 12 orë para meshes të shtunën, Papa e quajti familjen kishë shtëpiake, shintrore e jetës, bashkimi bazuar mbi martesën, përvojë dashurisë dhe përgjegjësisë për prindrit e fëmijët, pasuri e nevojshme për popull dhe themel i domosdoshëm për shoqërinë. Njeriu, tha Papa Benedikti XVI, realizohet plotësisht vetëm kur i adhuron sinqerisht vetveten të tjerëve, dhe familja përfaqëson pikrisht mjedisin e përshtatshëm ku çdo njeri mëson të dojë e të duhet.
Vamos a construir la iglesia en familia, formando el pueblo de Dios. Ven, vamos a construir.
Nata e ngrohtë valenciane e ndriçuar nga kryqi, 35 metra i lartë pranë elterit që rrezatonte dritë, u gjallërua nga entuziazmi, duartrukitjet, këngët, dëshmitë, lutjet, përshëndetja që i drejtoi Papës Kardinali Lopes Trujillo, kryetari i Këshillit Papnor për Familjen, i cili edhe kryesoi ngjarjen e madhe. Atmosferë vërtet entuziaste u krijua kur Papa kujtoi fjalët e John Palit II. Njeriu është shëmbulltyr e Zotit shumë më tepër në çastin e bashkimit se sa në vetmi. Për të shtuar pastaj.
La familia es una institución intermedia entre el individuo y la sociedad.
Familia është institucion ndërmjetës i individit dhe shoqërisë, e asgjë nuk mund ta zëvendësoj plotësisht. Ajo themelohet mbi marrëdhëniet e thella ndërpersonale ndërmjet burrit e gruas dhe mbështetet në dashurinë dhe mirëkuptimin e anasjellët. Sakramenti martesës, tha Papa, kërkon një thirrje të vërtetë për shoqëri. Dashuria ndërmjet babait dhe nënës u jep fëmijëve siguri të madhe dhe u mëson bukurinë e besnikërisë së përhershme.
Por në shoqërinë aktuale, familjet nuk mund të lihen vetëm përballë vështirësive, sidomos atje ku ndihet nevoja e nxitjes shpirtërore për të fuqizuar bashkimin e bërthamës familjare. Është themelore, prandaj, puna e famullisë dhe e shoqatave kishtare, por njëkohësisht edhe e politikave shoqërore në favor të familjes.
Invito pues a las gobernantes e legisladores.
I ftoj prandaj qeveritarët dhe ligjvënësit të reflektojnë për të mirën që i siguroj njeriut, familjes dhe shoqërisë vatra të cilat janë në paqe e në harmoni. Objekt i ligjeve është e mira e plotë njeriut, përgjigja që u jepet nevojave të tij e dëshirave të tij. Prandaj mund të themi se familja është një ndihmë që i jepet shoqërisë, e cila nuk mund të bëjë pa të. Në përfundim, Papa kujtoi me mirënjohje gjyshrit që japin e marrin me niprit atë dashuri për të cilin ka nevojë çdo qenie njerëzore. Për asnjë arsye, theksoi ati shejt, ata nuk duhet të përjashtohen nga mjedisi familjar, sepse janë një thesar i vërtetë që nuk mund të arrëmbejnë breznive të reja, sidomos kur japin dëshmi feje nësa i afrohen qastit të vdekjes.
Përqafimin e fundit për zemërt, Benedikti 16 u adha besimtarve në aeroportin e Valencies pak para setnisej. Duke përshëndetur autoritetet civile dhe fetare, Benedikti 16 uroj që jehona e këti takimi të vijoj nër familjet si një këngë gazmore dashurie, jete e feje. Duke ndihmuar botën e sotme të kuptoj se lidhja martesore e përhershme ndërmjet burrit e gruas është pasuri e madhe për mbar njerëzimin.
Nga kisha në Trevat Shqiptare. Krye peshgvia Tiran-Durrës në Shqipëri ka i peshgvin e rinë Dimës. Ati shetë Benedikti 16, premte në kaluar e mbroj i peshgën Dimës të Tiran-Durrësit, atë Gjergj Frendon, misionar Dominikan e Durrës dhe vikari përgjithshëm i sinjetës krye diocezë. Emrimi i peshgjëve të rinë Dimës të Tiran-Durrësit tregon edhe herë dashurinë e papës dhe të selisë së shejt ndaj kishës katolike martire misionare të Shqipërisë. Po kështu ky emrim i peshgjënor pohon për kujdesin e vazhdueshëm të atit të shejt Benediktit 16 ndaj zhvillimeve, arritjeve e nevojave të reja kishtare shoqërore në Shqipëri, sikur pohon në mikrofonin e Radio Vatikanit kryepeshgjëvi ordinar i Tiran-Durrësit, im zot Rok Mirdita. Ta dëgjojmë.
Unë e prita me një gëzim vërtet shumë të madh. Ishte pak kohë që isha në pritje dhe kuptohet se kishte një lajm që më gëzoi mua, po jo vetëm mua, por edhe të gjithë bashkëpunëtorët e mi. Është një dhuratë e madhe dhe në këtë rast kuptohet duhet të dëshiroj të falenderoj nga zemra atin shejt, i cili i bëni sërish një dhuratë shumë të bukur kësaj dioceze edhe të nevojshme në personin e tashma i peshëve të zgjallur Patrë Gjergj Frendos, edhe vikarit dhe general për shumë vite. Përsa i përket shpalljes, pra lajmërimit, të tim kuptohet letra po ashtë duke u bë gati dhe do të shpërndaj, më bë një letrë qarkore, në të cilën lajmëroj të gjithë besimtarët e diocezës time, pra Tiran-Durrës, dhe kjo letër do të shpërndahet dhe ashtu që të bëhet e mundur të lexohet në për kremtime pra liturgjike në mesh që do të kremtohen të dilin, ashtu që drejt për drejtit jenë të informuar të gjithë besimtarët, misionarët dhe besimtarët për emërimin e i peshëve të ri.
Im zot Rok Mirdita, cila është të jemi kështu nga pikpamja pastorale, kishtare, rëndësia një emrimit e i peshvit ndimës tuaj?
Për faktin që është i peshvija të është të më një vit më para u ngrit në rangun e metropolis, më thonë një arkidioces bukur me dimensione të ndryshme, jo vetëm thjesht pastorale, ngusht, por janë edhe vetë fakti që kjo diocezë, dhe më thonë, është kryeqyteti këtu i vendit dhe aktivitetet janë të ndryshme dhe nevojat janë të ndryshme, përndej edhe rritja e shpejt e diocezës që kanë gjatë të 10 viteve të fundit, sidomos me ardhjen e besimtarve nga zonat e thella të veriut, sidomos në veçanti, ishte nevoja dhe për një bashkëpunëtor, pra një që e njeh mirë situatën dhe mendoj se edhe në këtë pikpamje është bërë zgjedhja më e mirë me emërimin e tashmë i peshit të zgjallur Gjergj Frendo, i cili përveç një bagazhi të jashtëzakonisht të pasur që ka ai për sa i përket përvojës së tij në detyra të ndryshme, vende të ndryshme, pastaj sikurse vikar gjeneral për shumë vite që ka qenë gjithmonë brenda të gjitha ngjarjeve dhe zhvillimeve këtu në diocez, ishte nevojshme që të ketë edhe një ndihmës, pra sepse është e pamundur që një peshku në për faktin pra që është kryeqyteti i vendit dhe diocezi ka pasur një rritje shumë të shpejtë mbrenda viteve të fundit, ishte nevojshme që të shtohet, pra që të kemi një peshku i cili do të ketë edhe pregaditjen, më thanë, edhe bagazhin përsa i përket këtu të kulturës, të vendit, të integrimit, po allate, ma të rëndësishem që është ajo e pregaditjes e përvojës e ti qoftë me pregaditjen e të studimeve, të vendeve të nërëshme, të përgjithësi si ka pas në raste e në postet të nërëshem, të pasërohet, edhe të konsolidohet, pra edhe ullhesja këti diocezi, edhe të bëhet dhe më thënë shumë ma e prekshme, ma e dukshme dhe më thënë edhe hierarhia kishtare këtu. Dhe mendoj se kjo është një kontribut jashtëzakonisht i rëndësishëm për diocezin dhe do të thonë shumë dhe shpresoj se edhe frytet do të shihen me një herë.
Zotë Rok, mirë dita, duke ju falenderuar për këtë bised, natyrisht dëgjusit dhe sidomos besimtaret të kryediqezes Tiran Dursit dhe dëgjusit e Radio Vatikanit duan të din, po ndoshta është heret akoma, të dihet se kur do të shugurohet, ku do të shugurohet
e... Po, se jo, unë pakot ato pikat ma kryesore, mund të them se në shugurimi ka për të bërë me 23 shtator këtu në katedralin tonë të Shënpalit, edhe qoftë orën, qoftë edhe detalit të tjera, në kohën e duhur do t'ja bëjmë të ditur të gjithëve të interesuarve, por një gjë është e sigurt, do të thonë që është vendosur dhe që është data 23 shtator. Pastaj rrethonat e detajeve të tjera me siguri do t'i një herë që të bashkut me i peshvin e zgjellur ti përcaktojmë, domethënë se bashku dhe me bashkëpunëtorët e mi do të shpallen në kohë të duhur.
Unë ju falenderoj e në emër të ekipit Shqip dhe gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit urime edhe ju.
Shumë faleminderit.
Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot, e diela e 14 e kohës gjatë vitit kishtar, Kisha Katolike përkujtoi Shën Agustin Zhao Rong, meshtar dhe shok të tij martir kinez, Shën Adrianin e tret pap dhe Shën Veroniken Giuliani, Clarisse Capucine.
Nesër e hënë do të kremtoj festën e shëjtorve të Rufina Sekonda, Anatolia e Vitoria martire.
Shën Benedikti Abat, pajtori i Evropës, që do të kremtohet të martën e ardhshme, na kujton se është i bekuar ai që ecën në rrugën e Zotit me punë e me lutje, sipas shpirtit të shenjtit.
Në festën e Shën Gjon Guadalbertit, abat themelus i Valdombrozanëve dhe shejtorëve të Nabori i Filiqi, martir milanez, që kisha do t'i kremtoj të mërkurën e ashme, kujtojmë se ndër njerëzit që i thret Zoti e i dërgon të përhapin lajmin e mirë, jemi edhe ne, për të dëshmuar dashurinë që na ka dhuruar Krishti.
Ndërsa tetën e ardhshme është festa e Shën Enrikut të dytë Peranor, Shën Esdrës dhe Shën Silës, nxënës i apostujve.
Të premten e ardhshme pastaj do të kremtohet Shën Kamili de Lelis, themelusi shërbëtorëve të stërcmuarve. Na kujton se ta jetosh e ta kumtosh Ungjillin e Krishtit, shpeshherë do të thotë ti kundërvihesh kulturës në të cilën jeton.
Të shtunën do të kremtohet Shën Bonaventura, kardinal i peshkëve i Albanos e doktori kishës, Franceskan, që na kujton se t'jeshi krishter, do të thot jeshi sigurt se Zoti kujdeset për ne në çdo qast jetës.
Ju flet Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Emisioni ynë transmetohet çdo ditë në valë të mesme 1611 kHz e 1260 kHz nga ora 21 deri në 21:20 minuta. Dhe në mëngjes nga ora 7:20 deri në 7:40 minuta. Me kaq përfundon edhe misionin për sot. Dëgjues të nderuar, ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.